Areena. Keskellä autiohiekkasta tasankoa makaa yksinäinen ränsistynyt lentokone. Tämä on Arabiemiraateissa. Se näkyy kauas, koska se on aivan jättimäinen valkoinen rahtikone, neuvostoliittolaistekoa. Se vaan ilmestyi siihen yhtenä päivänä 25 vuotta sitten. Kyljessä luki kirkkaan vihreällä Palma Beach Hotel. Nyt teksti on aika haalistunut ja ruosteen sävyttämä, mutta tossa toi kone todennäköisesti makaa edelleen. Mä kattelen tätä kuvaa just Google Mapsin Street Viewllä. Toi on Victor Butin lentokone. Hän on ehkä maailman kuuluisin laittomien aseiden kauppias. Kone oli tullut tiensä päähän ja Butin piti päästä siitä eroon. Ja siksi siitä tuli hotellin mainos. Tuolla koneella Butin on lennättänyt tuhansia ja taas tuhansia aseita, ehkä Liberian diktaattorille, ehkä Afganistaniin Talibanille tai Al-Qaidalle, kuka tietää, mutta noi kaikki on ollut Butin asiakkaita. Ja koneita hänellä oli ton yksilön lisäksi kymmeniä. Rumaan on mahtunut rynnäkkökiväärien lisäksi myös humanitaarisen avun lähetyksiä, lihaa ja ylihinnoiteltuja kukkia ja Ikean kalusteita Dubain rikkaille. Mä oon Ippi Arjanne, tää on Asekauppiaat. Ihmiskunta käyttää valtavasti rahaa siihen, että me voidaan tarvittaessa tuhota toisemme. Näiden 10 jakson ajan me pureudutaan tähän järjettömään bisnekseen. Mun apuna on liuta asiantuntijoita, jotka ymmärtää asekaupasta paljon enemmän kuin minä. Koska siis, jos joku asia maailmassa tuntuu etäiseltä, niin se on asekauppa. Mutta me eletään ajassa, jossa sotilasmenot kasvaa vuosi vuodelta ympäri maailmaa. Ja siksi mä halusin lähteä penkoon tätä politiikan, väkivallan ja kaupanteon yhteenliittymää. Aseet on muuttanut maailmaa, ja se ei ollut hallittu muutos.
Mutta nyt 70-luvulla, niin sinne oli jo saapunut sitten tämä nykyaikaisten aseiden vyöry, ja nyt ne nuoret pojat varasti karjaa kalasnikoveilla.
Aseista on tullut tehokkaampia, monimutkaisempia ja tappavampia, ja kalliimpia.
Armeijan teknologiayksikköjä aletaan 90-luvulla kääntää tämmöisiksi startup-koneiksi.
Meillä on rajalliset resurssit. Ja kyllä se puolustusmenotkin niin kuin jostain muusta pois on.
Tässä sarjassa on paljon sotaa ja aseellisia konflikteja. Mutta me kysytään, millä vallasta kamppaillaan. Mistä ne aseet tulee ja kuka ne makso? Kuka hyötyi ja kuka hävisi? Joskus loppusummassa on enemmän nollia, joskus vähemmän. Mutta jokaisen aseen takana on isompi ilmiö.
Se on vähän niin kuin, no ei nyt yhtä hyvä kuin kulta, koska kullat sä voit viedä aina kaniin. Asetta ilman lupaa on vähän huono viedä kaniin.
Tässä sarjassa me ei tyydytä pelkkiin jänniin tarinoihin, vaan yritetään ymmärtää, mitä aseet merkitsee ja millainen poliittinen työkalu asekauppa on.
Jos niin kuin sotilasjargon leviää yhteiskuntaan, niin sekin kertoo jo jostain. Että siitä tulee se olo, että ei tämä kuulu mulle. Ja varmasti se tulee poliitikoillekin.
Aseet ei ole sellainen ala, missä niin kuin yksinomaan toimitaan luottamuksella ja toivolla, että eihän nämä nyt sit aiheuta mitään sotaa.
Me aloitetaan tämä sarja asekaupan julkkiksella. Hän on Victor But, tunnetuin, kenties menestynein laittomien aseiden kauppias. Kun Itä-Eurooppa muuttui 90-luvun alussa jättimäiseksi pimeiden aseiden outletiksi, Butt otti siitä kaiken irti. Tässä jaksossa opetellaan laittoman asekaupan perusteet. Lastataan kone broilerilla, kynillä ja aseilla. Maksataan pyssyt käteisellä tai timanteilla, eikä jäädä kiinni. Tämä tositarina alkaa Neuvostoliitosta. Keski-Aasian Tadžikistanista, jossa Butt syntyy ehkä vuonna 1967. Tämä, ettei jää syntymävuodesta olla ihan varmoja, on kuvaava esimerkki siitä, miten vähän Butin yksityiselämästä tiedetään. Ja kuinka paljon epävarmuuksia ja ehkiä hänen liikkeisiinsä liittyy. Ja syy on se, että tässä liikutaan Venäjällä ja sellaisilla konfliktialueilla, joista varmaa tietoa ei ole ihan liiaksi asti. Mutta mä en jaksa jokaista lausetta aloittaa sanalla todennäköisesti, ettekä te jaksa kuunnella semmoista, niin muistakaamme tämä kehys. Joka tapauksessa Neuvostoliiton alueelta tämä lähtee. Kerrotaan, että Bud syntyi automekaanikon ja kirjanpitäjän lapseksi, mutta jossain kohtaa epäiltiin, että hänen vanhempansa olisi vakoojia. Budin nuoruusvuodet on sarja asioita, joista tulee olemaan valtavasti hyötyä aseiden parissa toimivana liikemiehenä. 18-vuotiaana Bud liittyy armeijaan. Sen jälkeen hän opiskelee ensin kansainvälistä kommunikaatiota ja sitten Neuvostoliiton puolustusvoimien instituutissa 3 vuotta kielitieteitä ja portugalia. Jossain kohtaa polku etenee puolustuskorkeakoulun ekonomiopintoihin. Portugalin kieltä hän pääsee hyödyntämään Portugalin entisissä siirtomaissa Afrikassa. Sinne hän lähtee pidemmälle stintille Neuvostoliiton tiedustelutehtäviin. Hän on ensin Mosambikissa ja sitten myös Angolassa kääntäjänä. Mutta ette nyt siteeraa mua tässä, kun toi Budin nuoruuden ajanjakso 80-luvun loppu on hyvin epäselvä. Mutta varmaa on se, että GRUn eli Neuvostoliiton tiedustelupalvelun hommissa Bud näinä vuosina oli. Hänellä olisi epäilemättä ollut nousujohteinen ja pitkä ura edessä Neuvostoliiton armeijan tiedustelussa. Sitten tuli vaan yksi mutta. Neuvostoliitto hajosi. Siinä meni vähän niin kuin uran kivijalka. Eli täytyy keksiä jotain muuta. Mutta itse asiassa siinähän se oikeastaan tulikin jo. Ongelma ja ratkaisu samassa paketissa. Eli just hajonneessa suurvallassa on hirveä määrä aseita, ja niille olisi varmasti ostajia, kun joku vaan hoitaisi ne sieltä myyntiin. Ja siihen Victor Bud voisi ryhtyä. Mutta miten aletaan asekauppiaaksi? Vielä tarkemmin ottaen laittomaan aseiden kauppiaaksi. Mitä siihen tarvii? Yksinkertaisuudessa on samoja asioita kuin mihin tahansa muuhunkin liiketoimintaan. Otetaan tähän avuksi sellainen jokaisen aloittelevan yrittäjän työkalu, liiketoimintasuunnitelma. Kohta 1. Liikeidea. Eli mitä myyt? 2. Asiakkaat. Miksi he tarvii sun tuotetta? Ketä he on ja miten sä saat heihin yhteyden? 3. Rahapuoli. Mistä tulee voitot? Mitä kuluja yrityksellä on? 4. Pääoma. Eli millä taidoilla ja rahalla sä saat tämän homman käyntiin? Lähdetään purkaa tätä tuosta myytävästä tuotteesta. Asekauppialla se on aseet. Se on sanana aika iso sateenvarjo, jonka alle mahtuu pyssyjä, ohjuksia ja myös esimerkiksi taisteluhelikoptereita. Aseille on kysyntää niin kauan kuin on sotaa ja rikollisuutta, ja niitähän on. Erityisesti kylmän sodan päätyttyä, kun monet konfliktit leimahtaa vielä pahemmin liekkeihin. Mutta jotta aseita voi myydä, niin niitä täytyy ensin itse hankkia jostain. Mielellään isoja määriä ja halvalla. Ja jos jossain tämä on mahdollista, niin juuri hajonneessa Neuvostoliitossa. Kylmän sodan aikana Neuvostoliitto oli laittanut järjettömiä määriä rahaa asevarusteluun. Kylmässä sodassa siis Yhdysvallat ja Neuvostoliitto taisteli maailmanherruudesta ja etupäässä just yrittämällä rakentaa parempia ja uhkaavampia aseita kuin toinen. Yksi tämän kilpajouksun merkittävimmistä tuloksista on ydinaseet. Tämän asevarustelun onkin arvioitu olleen yksi syy Neuvostoliiton romahdukseen. Että se nieli niin paljon rahaa, että ei sitä oikein jäänyt muuhun valtion kehittämiseen. Ja kylmä sota oli kylmä, vaan täältä meiltä katsottuna. Kyllä niitä kaikkia vermeitä käytettiinkin. Sotavälineistöä piti tuottaa sitä tahtia, että sitä riitti kaikkiin kylmän sodan aikaisiin Neuvostoliiton taisteluihin, kuten isoihin sotiin Vietnamissa, Koreassa ja Afganistanissa. Ja sitten myös niihin kaikkiin pienempiin kapinoihin ja sisällissotien tukemiseen, missä milloinkin, erityisesti Afrikassa. Ja samalla varauduttiin siihen, että 3. maailmansota alkaa hetkenä minä hyvänsä. Aseita ja ammuksia ei kerkeä tekemään sodan aikana sitä mukaan, kun niitä kuluu, eli niitä täytyy olla hyllyssä. Asetehtaita oli ympäri Neuvostoliittoa ja kommunistiblogin maita. Varastoissa oli siis joka kokoluokan välinettä kivääreistä hävittäjiin, ydinkäristä patruunoihin. Ja sitten Neuvostoliitolle tulee suurvaltakisassa hopeeta. Kylmä sota on ohi, koko Neuvostoliitto hajoaa. Alueita itsenäistyy, kuten Budin kotimaa Tadžikistan. Uudella Venäjällä valtion omaisuutta yksityistetään vauhdikkaasti, myös asetehtaita. Armeijaa supistetaan kirveellä leikaten. Maa valtaa kaaos. Ja kaaos yhdistettynä valtavaan asevarastoon. No, tämä muotoilee Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Mikko Räkköläinen.
Olihan koko 90-luku Venäjällä aivan hirveätä aikaa. Hallinto ei toiminut. Korruptiota oli kaikkialla, koska ihmiset ei tullut muuten toimeen. Palkat ei tullut tai ne oli niin pieniä, että ei kukaan niin kuin pärjännyt sillä. Että sitten kun ihmiset ei saanut palkkojaan, mikään ei toiminut, niin sitten pomot alkoi myydä oman työpaikkansa kalustoa. Ne merkit katosi kirjanpidosta jollain kikalla ja sen jälkeen ne pystyttiin sitten myymään.
Jollain kikalla, eli ne merkittiin vaikkapa armeijan varastoista kadonneiksi, hajonneiksi, tai että asetehtaassa linjastossa on tullut joku tuotantovirhe ja vastavalmistuneet aseet onkin viallisia. Bute ei ollut ainoa, joka oli heti kärppänä kassajonossa.
Ja kysyntäähän oli, että täältähän päätyi sitten ne taisteluhelikopterit Executive Outcomesille sinne Afrikkaan ihan samalla lailla.
Jos olet kuunnellut Palkkasoturit-podcastin, ja jos et ole, niin Areenasta löytyy, niin muistat ehkä eteläafrikkalaisen Executive Outcomes-nimisen yksityisen sotilaspalveluyrityksen, joka oli myös osingoilla ja käytti näitä sotilashelikoptereita Sierra Leonen ja Angolan sisällissodissa. Noihin maihin butkit tulee kauppaa aseita. Tavaraa myytiin tiskinalta käytännössä kaikille, joilla oli maksukyky. Mafioille ja muuhun alamaailmaan sekä Eurooppaan että Venäjälle ja palkka-armeijatyyppisille yrityksille, joita Venäjällä syntyi tohon aikaan paljon. Noita asemääriä on vaikea hahmottaa. Venäjällä tämän yhtäkkisen pimeän aseoutletin nousu heijastui esimerkiksi niin, että vuonna 1993 maassa oli noin 3000 puolisotilaallista tai aseistettua ryhmittymää, ja aseellisten rikosten määrä kuusinkertaistui vaan muutamassa vuodessa. Yhden tehtaan rynnäkkökivääreistä katosi kolmasosa. Et minkä kokoinen tiski pitää olla, että sen alta voi hävitä noin paljon aseita tai sotilashelikoptereita? Et tuliks jossain kohtaa joku yläraja, että tämän isompaa tavaraa ei voi pimeästi kaupata?
Mitä isomman tai arvokkaamman vaikkapa asejärjestelmän joku halusi keikata, niin sitä pidemmälle ja enemmän piti maksaa niin kuin siihen ympärille ja ketjussa ylöspäin, että kaikki oli näkemättä, mitä tapahtuu. Ja jossain vaiheessa tuli niin kuin vastaan se, että sen myytävän tuotteen hinnalla ei enää kannattanut lahjoa kaikkia niitä, jotka olisi tarvinnut lahjoa voidakseen sen pimeästi myydä. Et mä luulen, että siinä ehkä toimi enemmän ihan sellainen taloudellinen kontrolli, että myydäksesi ydinsukellus Venäjän pimeillä markkinoilla, sen olisi pitänyt maksaa niin monelle ihmiselle, että ei sulla olisi jäänyt enää itsellä mitään käteen.
Ja ydinsukellusveneelle ei ehkä myöskään ole niin paljon kysyntää, että hommaa riittäisi moneksi vuodeksi. Mutta kyllä tuolta Venäjältä todennäköisesti ydinkärkiäkin lähti asekauppiaiden matkaan. Bute ei tiettävästi hanki sellaisia, vaan aloittaa hillitymmin. Hyvää perustavaraa on tavallaan kaikki, minkä pystyy yksi ihminen kantamaan. Käsiaseet, käsikranaatit, singot, niillä voi avata pelin. Eli Butilla on myytävää tavaraa ja kontaktit saada sitä tehtaalta lisää, kun tarve vaatii. Hän on kielitaitoinen, sosiaalisesti taitava myyntimies. Hän on ollut töissä tiedustelussa Mosambikissa ja Angolassa, eli hän tietää varmaan ainakin eteläisen Afrikan asetelmista jotain. Toisin sanoen, että siellä on paljon sissisotia ja millaisia aseita sinne kenties voisi myydä. Myös, koska hän on ollut tiedustelussa töissä, hän tietää, mistä voi jäädä kiinni. Aika hyvin on paketti kasassa. Mutta tästä puuttuu nyt vielä yksi ratkaiseva juttu. Toi äskeinen listaus on ihan yhtä tyhjän kanssa, jos sä et saa sitä tavaraa perille. Tämä on se kaikista riskaabelein osuus tässä.
Asekauppien suuri ongelma on aina se, että miten saada se ase toimitettua asiakkaalle.
Toi on yliopistolehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta. Hän on tutkinut konflikteja erityisesti Afrikassa.
Koska asiakas yleensä haluaisi sen sinne, missä hän taistelee. Se pitäisi saada jotenkin sinne. Ja asekauppias taas mielellään asuu jossain hyvin turvallisessa paikassa jossakin muualla. Eli se kuljetus, se on se vaihe, jossa asekaupasta voi jäädä kiinni. Eli se, että sä valmistat aseita, niin sulla voi olla ihan lailliset lisenssit siihen. Ja sitten kun ne päätyy sinne kohteelle, niin sitten ne on sen kohteen ongelma. Mutta se matka, miten saa ne aseet sieltä tehtaalta vietyä sinne asiakkaalle, niin siinä välissä voi sitten viranomaiset katkoa sen.
Ja nyt kun kyseessä on vieläpä aika reippaat etäisyydet, Niin se, että millä sä saat jonkun, sanotaan, 2000 rynnäkkökivääriä ammuksia huomaamattomasti 10 000 kilsan päähän? Vastaus on tietenkin lentokoneella ja yhdistämällä tähän ihan laillista bisnestä. Ja tämä on se salainen ainesosa, joka teki Victor Bootista yhden maailman tunnetuimmista asekauppiaista ja ennen kaikkea menestyvän liikemiehen. Hän rakentaa tavallaan 2 rinnakkaista bisneslinjaa päivänsäde ja mennikäinen hengessä. Toista voi tehdä laillisesti päivävalossa, toista todellakaan ei. Ja sen kaiken ytimessä on lentokoneet. Neuvostoliitolla oli ollut isot ilmavoimat ja kansallinen lentoyhtiö. Nyt kun molemmat luhistu, lentokoneita seisoi tuhansittain tyhjän panttina ympäri entistä Neuvostoliittoa. Eikä ne ollut ihan mitä tahansa koneita, vaan aivan jäätävän kokoisia, siis maailman isoimpia rahtikoneita. Täynnä hyviä puolia. Ensinnäkin, niihin mahtuisi ihan hulluna tavaraa. Ne on suunniteltu armeijatarkoituksiin, eli kuljettamaan esimerkiksi panssarivaunuja. Ne oli taattuun neuvostoliittolaista tekoa, isoja, painavia, äänekkäitä, mutta erittäin kestäviä. Ne ei ollut kiitoradan suhteen hienohelmoja, että jos on asfalttijalla, tosi kiva, mutta ei tarvi olla. Jos on jotakuinkin tasainen laskeutumisalusta, niin sillä pärjää. Ja ne oli mekaniikaltaan yksinkertaisia niin, että niitä saattoi korjata ja varaosia löytyi. Mikko Räkkyläinen puhui aiemmin siitä, että Neuvostoliiton sotakalustosta periaatteessa kaikki oli kaupan, kunhan hinnasta sovitaan. Mutta mitä arvokkaammaksi esine menee, niin sitä paksummaksi kasvaa myös se lahjontaan menevä setelinippu. Tässä kohtaa se pimeästi myytävä taisteluhelikopteri alkaakin itse asiassa kuulostaa aika pieneltä. Kunnosta riippuen noiden rahtikoneiden hinnat huiteli halvimmillaankin jossain muutaman 10 000 dollarin paikkeilla. Ehkä kuulosta paljolta isosta rahtikoneesta, mutta joka tapauksessa 25-vuotiaalla neuvostoliittolaisella uransa menettäneellä nuorukaisella ei mitenkään voinut olla tuollaisia rahoja. Keskipalkka tuolla on ollut dollareissa joku 900 kuussa. Tämä lupaava bisnes voisi nyt kaatua tähän logistiikkaan. Mutta Bootilla on suhteita. Entinen työpaikka eli tiedustelupalvelu GRU todennäköisesti hankkii Bootille 3 konetta. Vastineena oli varmaan joku siivutuotoista. Tämä alkaa nyt paisua tämä homma siihen malliin, että on selvää, että yksin Boot ei tähän pysty. Eikä hän esimerkiksi osaa lentää. Jälleen, koska Neuvostoliiton hajoaminen, tuhansia ilmailun ammattilaisia oli just jäänyt työttömäksi. Eli ei ollut vaikeaa löytää näille koneille lentäjiä ja huoltajia, jotka ottaa mukaan bisnekseen. Sitten pikkutakki päälle, kynä povariin ja tekemään kauppaa. Bootin oma versio hänen uransa alusta menee niin, että hän aloittaa muutaman kaverinsa kanssa maahantuontibisneksen. He toisivat kaikkea harvinaista herkkuu vasta avautuneelle Venäjälle, kuten kokista, ulkomaista olutta, karkkia ja makkaraa. Kaikkea sellaista, mistä on neuvostoaikana jääty paitsi. Konttorin seinällä on kehyksissä kuva firman lentokoneesta. Boot on kuvannut sieltä video. Hän on tosi innokas videokuvaaja ja kamera on kaikkialla mukana. Vaikka puhuin tuossa Afrikan asekaupan mahdollisuuksista, Boot löytää ensimmäiset isot asiakkaansa ihan muualta, Afganistanista. Tähän koko Bootin asiakaskuntaan liittyy isompi kylmän sodan kuvio. Tämä hänen bisnesmallinsa ei hyvin todennäköisesti olisi toiminut vaikka 10 vuotta aikaisemmin. Boot sattui olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Jotta tästä ajoituksen erinomaisuudesta tajuu mitään, niin täytyy vähän peruuttaa. Me puhuttiin jo aikaisemmin kylmästä sodasta, mutta puhutaanpa lisää. Maailmansotien jälkeen, kylmän sodan aikana, Yhdysvaltojen liittolaisia oli melkein koko Eurooppa, Intia, Japani, Australia, eli laajasti ympäri maapalloa. Neuvostoliiton leiri taas oli aika tiivis sumppu Neuvostoliiton ympärillä. Oli toki sellaisia irrallisia pistokkaita myös esimerkiksi Etelä-Amerikassa. Mutta ei se maailmanvallatus oikein onnistu, jos kommunismi on noin eristyksissä ja länsipanssari noin leveä.
Neuvostoliitto pyrkii murtamaan tätä rintamaa, mutta ei voi käydä sotaa, koska jos lähtee avoimeen sotaan, niin siitä tulee ydinsota ja kaikki häviää. Joten paras keino murtaa tätä rintamaa on yrittää löytää jotain semmoisia paikkoja, jossa voi tehdä vallankumouksen.
Näitä vallankumouspotentiaalisia paikkoja on niin sanotusti kolmannen maailman maat, esimerkiksi Afganistan ja Afrikan vastikään itsenäistyneet valtiot. Näissä maissa Länsi- ja Neuvostoliitto on tukkanuottasilla, mutta ei suoraan, vaan ne käyttää sen kyseisen maan tilannetta ja ihmishenkiä vähän niin kuin shakkilautana. Neuvostoliitto ja Yhdysvallat yrittää horjuttaa toistensa valtaa lähettämällä rahaa ja aseita paikallisille ryhmille, vallankumousliikkeelle tai sotaherroille tai hallituksille. Siellä itse myrskyn silmässä, vaikka nyt Afganistanissa, tämä suurvaltapeli ei sinänsä kiinnosta paikallisia sotivia ryhmiä, vaan siellä kiinnostaa vallan saaminen itselle.
Eli tästä syntyi semmoinen logiikka, että näitä vallankumousliikkeitä, täysin liippumatta siitä, mitä ne oikeasti ajaa ja ajattelee, niin jos ne vaan tulee pyytämään apua, niin nehän sitä saa. Ja siis aseita niin paljon kuin keksivät pyytää, ja sitten myös ihan salkullisia rahaa.
Mutta nyt yhtäkkiä hanat meni kiinni. Yhdysvallat oli voittanut suurvaltamittelön, joten kummallakaan suurvallalla ei ole enää mitään syytä tukea yhtään mitään sotimista mitenkään. Toki hajonnut Neuvostoliitto ei ole siihen pystynytkään. Mutta siis rahan ja ilmaisten aseiden virta loppui kuin seinään. Mutta konfliktit sen sijaan ei, päinvastoin. Maito oli jo maassa, aseet kädessä. Ne, jotka oli saanut eniten tukea ja oli ollut vahvoilla, menetti nyt myös eniten ja heikkeni. Joten pienillä kapinallisryhmillä olikin yhtäkkiä paremmat mahdollisuudet voittaa. Just näin kävi Afganistanissa. Ja siihen markkinarakoon Butt iskee. Afganistanissa oli sodittu koko 80-luku. Siitä sanotaan, että se oli Neuvostoliiton Vietnam. Siellä kuoli kymmeniä tuhansia Neuvostoliiton sotilaita. Toista puolta tuki Yhdysvallat. Vallassa oli ollut Neuvostoliiton tukema nukkehallitus, joka kaatui, kun kylmä sota loppui. Kun suurvallat otti lusikkaansa tuosta sopasta pois, sota muuttui sisällissodaksi, joka kestää 3 vuotta. Vuonna 1992 valtaan pääsee Mujahideen sissit, eli radikaali-islamilainen vallankumousliike. Mutta pysyäkseen vallassa he tarvitsevat aseita. Mutta nyt sitten onkin kysymysmerkki, että mistä? Kun Yhdysvallat ei enää tue, niin piti löytää uusi tapa. Butt rientää apuun ja aloittaa toimitukset Mujahideen joukoille. Eli siis niille, jotka vastustaa kommunismia. Voisi ajatella, että olisi jotenkin ristiriitaista, kun Butt on kuitenkin neuvostoliittolainen ja vieläpä entinen armeijan tiedustelija. Mutta Butt ei ole aatteen mies, vaan bisnesmies. Toimitukset sisältää konekiväärejä, AK-47, ammuksia ja raketteja. Afganistanilaisten sissipomojen keskuudessa Buttista pidetään. Hän kehuu, että kuinka nämä miehet on Afganistanin ainut mahdollisuus. Pomot kutsuu Butin metsästysretkille Tadžikistanin vuoristoon, jossa seurue käy ampumassa Marco Polon lampaita. Ne on semmoisia, meillä on tosi isot semmoiset käppyräsarvet. Näitä storyja ja muutenkin Butin elämänvaiheita on perattu isosti Stephen Brownin ja Douglas Farran kirjassa Merchant of Death, Money, Guns, Planes and the Man Who Makes War Possible. On siis selvää, että Butt osaa myydä ja asioida ihmisten kanssa, mutta hänestä on kyllä tosi ristiriitaisia luonnekuvauksia riippuen keltä kysyy. Osa sanoo, että hän on tosi miellyttävä ihminen, hauska, ystävällinen, luotettava, älykäs, osaa aina puhua työalueensa historiasta. Kaikkien kaveri, hän lainasi lentokoneita jopa kilpailijoilleen. Toiset sanoo, että hän oli kärsimätön, ylimielinen ja kulttuurisesti epäkunnioittava kontrollifriikki. Muun Aleksander Sidorenko, varhaisten vuosien liikekumppani, oli aluksi nähnyt vain tämän mukavan puolen Butista. Jossain kohtaa hänelle alkoi paljastua, että Butt hääri Sidorenkon selän takana ja jätti hänet maksumieheksi. Kerran Sidorenkolle tarjoutui mahdollisuus myydä Venäjältä laskuvarjokalustoa, ja hän otti Butin tähän mukaan, jotkut synergiaedut varmaan mielessä. Sidorenko oli mukana myyntitapaamisessa, kun Butt yhtäkkiä vaihtoi kieltä. Kuten muistamme, hän oli erittäin kielitaitoinen. Joten siinä Sidorenkon nenän edessä heidän yhteisessä myyntitapaamisessaan Butt puhuu kielellä, jota Sidorenko ei ymmärrä, ja ilmeisesti sopii ihan omia kuvioitaan. koska lopputuloksena putosti telineet Sidorenkolta $200 kappale ja myi 2 000 eteenpäin. Mutta tärkeille asiakkaille Buto on riittävän mukava, tai ainakin niin hyvä työssään, että pienet luonteelliset kulmikkuudet annetaan anteeksi. Maine kiirii radikaali-islamilaisissa piireissä, ja sitähän Buto tavoittelee lisää asiakkaita, lisää verkkoja vesille. Samaan aikaan kun Buto opettelee asekaupan alkeita Afganistanissa, vuonna 1992 Bosniassa on puhjennut verinen sota, joka johti lopulta kansanmurhaan. YK määrää asevientikielon kaikille osapuolille, ja länsimaat pohtii, että miten tähän tilanteeseen pitäisi puuttua. Mutta Bosnian muslimeilla ei ole aikaa odottaa diplomatiaa. He on jo alakynnessä, eikä heillä ole aseita, eikä rahaa hankkia niitä. Hätähuutoon löytyy vastaus Sudanista. Tämä voi kuulostaa pikkusen epäloogiselta, mutta sitä se ei ole. Sudanissa tehtiin 80-luvulla sotilasvallankaappaus, jonka myötä maasta alettiin rakentaa radikaalien islamistien keskusta. Sudanin pääkaupunki Khartoum oli siis turvallinen paikka olla, jos halusi rauhassa rakentaa islamistisia terroristiverkostoja. Siksi ne oli muuttanut myös Osama bin Laden, joka oli perustanut Al-Qaidan kasarin lopussa Afganistanissa. Näissä radikaaleissa liikkeissä tuumittiin, että Bosnian sota oli tilaisuus saada islamille valtaa Euroopassa, siis tukemalla Bosnian muslimeja aseellisesti. Islamisteilla riitti rahaa ja he oli kuulleet miehestä nimeltä Viktor Buto. Jo samana vuonna, loppukesästä 1992, Buto aloittaa toimitukset Bosniaan. Eli rahat islamisteilta, aseet neuvostoblogista ja kohti Bosniaa. 120 tonnia kiväärejä, sinkoja, miinoja ja ammuksia on merkitty humanitaariseksi avuksi. Samoihin aikoihin Buto avaa peliä Afrikassa. Hän lennättää YK:n rauhanturvaajia Somaliaan, kuljettaa Ranskan joukkoja ja toimittaa YK:n maailman ruokaohjelman ruoka-apua ja lääkintätarvikkeita eri puolille Afrikkaa. Pikkusen erikoisen kuulonen kombo. Toisella koneella aseita ja toisella laastareita.
Tämä niin sanottu strateginen ilmakuljetuskyky, niin tätä on kaikilla liian vähän ja sitten keillä sitä on, niin sitä joudutaan jemmaamaan armeijoiden käyttöön ihan niin kuin perusoperaatiotoimintaan ja sitten siihen, että jos tulee jotain, niin niiden koneiden pitää olla saman tien käytössä, eli niitä on pakko seisottaa myös varalla. Jotenka sitten kun YK tarvii jotain tai tarvitaan jotain humanitaarista apua tai mitä muuta tahansa, niin sitten ei ole kauhean monta tahoa, jonka puoleen voidaan kääntyä.
YK:lla tuskin ollaan selvillä siitä, kuka tätä palvelua itse asiassa pyörittää. Butilla oli legitiimejä tai vähintään legitiimeiltä näyttäviä firmoja ja eri henkilöllisyyksiä ja välikäsiä, joiden avulla tällaisia keikkoja voi tehdä. Kun bisnes kasvaa, kasvaa myös tarve hankkia lisää lentokoneita. Noi Afganistanin asiakkaat todennäköisesti sponssaa jonkun verran. Mutta Buto on pihi, tai bisneskielellä hän panostaa tuottavuuden maksimointiin jokaisessa vaiheessa. Buto säästää pitkän pennin ja valitsee Neuvostoliiton jäämistöstä ihan oikeasti rikkinäisiä koneita, joiden moottorit on tullut käyttöikänsä päähän ja jotka on jo aikaisemmin poistettu käytöstä. Mutta Butin mekaanikot korjaa ne, koneet maksaa itsensä viikossa takas. Ja vaikka noi on rivitalon kokoisia vekottimia, rekistereissä ne katoo kuin tuhka tuuleen, koska ne on ollut virallisesti poissa käytöstä jo vuosia. Ne ei varmaan korjattuunakaan olisi läpässyt mitään virallisia turvatarkastuksia, mutta sellaisiahan ei tällä alalla tarvitse pelätä. Siis koska laittomassa toiminnassa täytyy muutenkin lahjoa joku tekemään kaikki lisenssit ja paperit tai väärentää itse. Buto ottaa myös ehkä vähän turhia riskejä konehankinnoissa. Yksi lentokone oli menossa monumentiksi Smolenskin raketti- ja tykistöoppilaitoksen eteen, mutta Buto lahjoi muutaman virkamiehen myymään sen hänelle. Joten kone purettiin osiin ja salakuljetettiin maasta hänen konerivistönsä jatkoksi. Vuoden alkulämmittelyn jälkeen Butin bisnekset lähtee kunnolla isolleen. Buto laittaa tukikohdan pystyyn Etelä-Afrikkaan. Toinen tärkeä uudistus on konttorin avaaminen Arabiemiraatteihin. Eli Buto voi ensin käydä Itäblokissa lastaamassa koneet täyteen myytävää ja lentää kamat Emiraatteihin ottaa seuraavaa lentoa. Ja kun kutsu käy, hän on nopeasti valmis toimittamaan. Tukikohta on Dubain vieressä, pienemmässä kaupungissa Sharjassa. jossa kentän turvallisuustoimet on Dubaita pehmeämmät, mikä helpottaa Butin toimintaa huomattavasti. Sinne voi lennellä pelkästään pimeän aikaan, eikä koneita tarvitse rullata porttien lähelle lastaukseen tai purkuun, vaan tämän kaiken voi hoitaa sivumalla, minne katseet ei yllä. Mutta se on siis ihan julkinen lentokenttä. Muita emiraattien plussia. Rahanpesu on sallittua. Siis ihan oikeasti sallittua. Se kielletään lailla vasta 10 vuotta myöhemmin, vuonna 2002. Voimallista talouskasvua tavoittelevan valtion tullissa ei ole kovin virkaintoisia. Eli on tärkeämpää, että raha virtaa, kuin että miten se virtaa. Ja tämä sopi Butin filosofian kanssa hyvin yhteen. Lentäminen on siis todella kallista, joten tyhjää tai edes puolityhjää konetta ei hirveästi kannata lennellä. Etenkin, jos ne on semmoisia mammuttilaitoksia, niin kuin Butin koneet oli. Ja pelkällä asekaupalla ei mitenkään saisi noita koneita aina täyteen. Et kun sä oot just lentänyt emiraateista jonnekin Afrikkaan jonkun 100 tonnia aseita, niin mitäs sitten se paluulento? Raha alkaa todella virrata, kun Butt äkkää Arabiemiraattien todellisen potentiaalin. Vuonna 1993 Arabiemiraatit on kehittyvä maa, jossa rikkaat viihtyy. Ja he myös mielellään näyttää, että rahaa on. Butilla on maassa vieläpä erityinen tuttu asiakaskunta, venäläiset uusrikkaat. He on eläneet Neuvostoliitossa, jossa kaikki länsimainen kulutustavara oli harvinaista luksusta, eikä Venäjältä saanut edelleenkään oikein mitään. Mutta Dubaista sai, Butin kauppaamana. Hän tuo paluulennoilla maahan autoja, Ikean huonekaluja, kyniä, kaikenlaista länsimaista materiaa. Paras rahasampo löytyy kuitenkin kukista. Etelä-Afrikassa kasvaa kurjanmiekkoihin kuuluvia kukkasia. Sellaisia isoja värikkäitä, joissa on kukkia silleen pystyssä monta päällekkäin. Butt osti niitä $2 kappale, kuljetti Dubaihin ja myi eteenpäin 100. Siis $100 yhdestä kukasta. Kurjanmiekka ei ole ruuman täytteenä kookas, eikä varsinkaan painava. Eli kun niitä pistää yhden koneen täyteen, niin se on $20,000 voittoa per lento, noin karkeasti. Eli saman verran kuin rähjääntynyt kone oli alun perin Butille maksanut. Koska konfliktialueelle suuntautuu Butin 2 bisneshaaraa, avustusjärjestöjen kuljetukset sekä ne aseet, näitäkin bisneksiä voi yhdistää. Eräs amerikkalainen virkamies todisti kongolaisella lentokentällä, kuinka YK-logolla varustetusta koneesta purettiin ensin lääkintätarvikkeita ja ruoka-avustuslaatikoita ulos, minkä jälkeen joku miehistön jäsenistä otti tikkaat, laittoi ne peräsintä vasten ja kiipesi irrottamaan YK-logon. Se oli kaiketin magneettia. Sitten koneeseen lastattiin aseita. Se oli ilmeisesti Butin kone. Ja jotta ei kävisi niin, että joku alkaa pohtia, että miten aina toi sama kone tai sama yhtiö lentää tänne sotatantereille pimeällä, niin Butin koneiden rekisterinumerot ja logot vaihtuu usein, ihan vaan maalaamalla. Kyllä monilla tiedustelupalveluilla on silti jotain havaintoja Butista. Mutta hän saa silti työskennellä aika rauhassa. 90-luvulla ylipäätään lentoliikenteen seuraaminen oli paljon löysempää kuin nykyään, mutta isompana syynä on taas kylmä sota. Silloin tiedusteluun laitettiin hirveästi resursseja, mutta kun se päättyi, niin tiedustelun tarkoitus vähän suli.
Yhdysvallat erityisesti, niin suurimman osan 90-lukua on heidän armeijansa ja heidän tiedustelupalvelunsa ja CIA on itse asiassa vähän hukassakin sen kanssa, että ketäs me tässä oikein nyt sitten seurataan, kun ei ole sitä Neuvostoliittoa. Että kaikki oli rakennettu tähän kylmän sodan ja Neuvostoliiton tarpeisiin, tämmöiseen massiivisen seurantasysteemin tarpeisiin. Rakennetaan semmoisia isoja kuunteluasemia, tutka-asemia, joissa seurataan kaikkea, mikä liikkuu siellä Neuvostoliiton ilmatilassa. Ja kaikki on tehty semmoiseen mittakaavaan. Ja nyt sitten pitäisikin seurata jotakin yksittäisten lentokoneiden lentelyä Afrikassa, niin ei siihen ole kalustoa. Että alkuvaiheessa niin se luultavasti on ollut vähän semmoinen villilänsi kyllä. Että se on ollut paljon helpompaa se toiminta.
Mutta sitten tulee raju muistutus siitä, että tässä maailmassa ei koskaan ole turvassa, vaan oikeasti voi tulla näpeillä ja kunnolla. Afganistanissa oli vuonna 1994 muodostunut uusi radikaali islamilainen ryhmittymä. Se on nimeltään Taliban. Se on taistellut itselleen valtaa maassa ja sen vastustaja, Afganistanin hallitus, huolestuu ja tarvii lisää aseita. Kesällä 1995 hallitus kääntyy taas Butin puoleen, eli nämä Mujahedin joukot, joista oli aiemmin puhe. Hallitus pyytää Butia vaan kuljettajaksi, koska aseet tulee Albaaniasta. But liisaa yhden lentokoneen ja valitsee 7-henkisen miehistön hoitamaan keikan. Butin bisneskumppani Sharpatov lentää miehistön kanssa ensin Albaaniaan, jossa kone lastataan täyteen ammuksia ja aseita. Mutta koska tavaraa oli enemmän kuin yksi rahtikoneellinen, keikkoja täytyy tehdä 3. 2 ekaa lentoa Kabuliin menee hyvin, mutta 3. todellakaan ei. Yksi miehistön jäsen avaa Afganistanin ilmatilassa radioyhteyden lentotukikohtaan moikatakseen tuttuaan, vaikka tietää, että tämä tuttu on Talibanilla duunissa. Tämä on Sharpatovin kertomaa, tiesitte, että miten tilanne oikeasti meni. Mutta tarinan mukaan tämä tyyppi kertoo kaverilleen siinä radiossa, että minne Butin kone on matkalla, siis vastustajan luo. Hetken kuluttua koneen ikkunasta näkyy Talibanin hävittäjä, joka pakottaa koneen laskeutumaan Kandaharin lentokentälle. Lentokentällä on vastassa Talibanin joukkoja. He taluttaa miehisten varastoa lukkojen taakse. Joukot tyhjentää ruuman aseista ja jättää koneen seisomaan. Paattivankien olosuhteissa ei ole kehumista. He nukkuu kivilattialla ohuilla patjoilla ja saa ruokseen lähinnä sellaista hyvin al denteksi jätettyä riisiä, jos oli joskus kiviä seassa. Miehistö on kuitenkin toiveikas. Tätä kestäisi kyllä muutaman päivän, kun tietää, että But varmaan para-aikaa käyttää neuvottelutaitojaan ja hoitaa heidät vapaaksi ihan näillä näppäimillä. Ja niin But neuvotteleekin. Mutta päivät kuluu. Viikot kuluu. Se, mitä But saa neuvoteltua, on, että panttivankien oloja kohennetaan ja että hän saa hoitaa parempaa ruokaa vangeille. Tämän ensimmäisen ruokatoimituksen jälkeen kuluu viikkoja ennen kuin tulee seuraava. Sen seuraavan mukana tulee kuitenkin ohjeet olla valmiina pakoon seuraavana yönä. Mutta mitään ei tapahdu. Kuukaudet kuluu, toivo hiipuu. Tähän neuvottelusotkuun liittyy mukaan myös Venäjän ulkoministeriö ja diplomaatteja. Sekavaa on. But on tässä ohessa jatkanut tietysti myös töitä ja neuvotellut bisneksistä. Hän kuljettaa Afganistaniin edelleen tavaraa jopa 5 lentoa päivässä, sekä hallitukselle että Talibanille. Tämä on vähän erikoinen kuvio, eikä ole ihan selvää, että miten tämän 2 bussiin pelaamisen annettiin tapahtua. Talibanille lastina on telkkareita, vaatteita ja kiinalaista krääsää, jotka ryhmittymä todennäköisesti myy Pakistaniin. Ja niin onkin yhtäkkiä kulunut vuosi. Sharpatoville on kasvanut siinä ajassa paksu joulupukin parta. Panttivangit on menettänyt toivonsa ja ajattelee, että heidät on unohdettu. Sitten avautuu yllättävä mahdollisuus. Talibanit tarvii heidän osaamistaan lentokoneen kanssa. Siis sen Butin koneen, joka on seisonut siinä pihalla koko vuoden. Panttivangit saa tehdä testikäynnistyksiä koneelle kerran viikossa. He lukee rivien väleistä, että Talibanit aikoo myydä koneen. Pakosuunnitelma kehittyy. Yhtenä perjantaina, perjantairukouksen aikaan, paikalla on vain 2 vartijaa. Sharpatov miehistöineen saa heidät taisteltua kanveesiin. He hyppää koneeseen, käynnistää moottorin, saa koneen ilmaan ja suuntaa nokan kohti Moskovaa ja vapautta. Presidentti Boris Jeltsin antaa Sharpatoville sankaruusmitalin ja muille paineille kunniamitalit rohkeudesta. Tosi jännä pakotarina, mutta se ei ole totta. Tai siis toi mitalliosuus on totta. Jostain syystä But on itsekin halunnut sanoutua irti tästä tarinasta ja sanonut yhdessä radiohaastattelussa, ettei toi olisi teknisesti mahdollista lentää yhtäkkiä huoltamatonta konetta. Venäjällä faksat ei kuitenkaan pilaa hyvää tarinaa. Tästä pausta tehdään Venäjällä myöhemmin myös elokuva. Todellisuudessa But on neuvotellut panttivangit vapaaksi sillä ehdolla, että hän tarjoaa muutaman ilmaisen koneellisen aseita Talibanille kotiin kuljetettuna. Voi olla, että Venäjällä on tässä näppinsä pelissä. Ja ylipäätään Butin ja Venäjän suhdetta on spekuloitu, että onko But ollut itse asiassa koko ajan Venäjällä hommissa. Mutta ehkä varminta, mitä voi sanoa, on, että But olisi tuskin tehnyt mitään, mikä olisi merkittävästi Venäjän etua vastaan. Joka tapauksessa Taliban sai Butilta tonneittain ilmaisia aseita. Syyskuussa 1996, vaan kuukausi panttivankien vapauttamisen jälkeen, Taliban hyökkää Kabuliin. Talibanin ensimmäinen valtakausi alkaa. Viimeistään nyt tässä vaiheessa Butin olisi hyvä tehdä pikku SWOT-analyysi. Vahvuudet ja mahdollisuudet vastaan heikkoudet ja riskit. Et kun tuosta vuoden kestäneestä aivan liian isosta sotkusta pääsi vihdoin irti, niin pitäisikö Talibanin kanssa pistää nyt pillit pussiin? Tai kenties miettiä, että onko radikaalien liikkeiden aseistaminen rahan ja riskien arvosta? Tai pitäisikö pitää matalampaa profiilia ja valita asiakkaat vähän tarkemmin? Pitää langat tiukemmin itsellä. Analyysin tulos on yksinkertainen. Eteenpäin ja lujaa. Näin alkoi Butin ja Talibanin pitkä ja rahakas kauppasuhde. Aseiden lisäksi Butt liikekumppaneineen tulee myymään Talibanille seuraavina vuosina jotain paljon isompaa. Samanlaisia rahtikoneita kuin hänellä itsellään on. Pelkästään Talibanin kaupoista hän tulee nettoamaan seuraavina vuosina vähintään 50 miljoonaa dollaria. Butt alkaa tehdä bisnestä entistä vimmatummin ja entistä isommin. Muodostaan entistä monimutkaisempia ja riskialttiimpia verkostoja diktaattorien, sotaherrojen ja huumekartellipomojen kanssa. Maksuksi hän ottaa rahaa, kalliita mineraaleja ja kaivosoikeuksia. Mutta nämä tavallaan vasta siellä menestyksen tien päässä. Se, mikä on johtanut Butin näihin isoihin diileihin, on jotain paljon pienempää ja halvempaa. Se on AK-47, neuvostoliittolainen rynnäkkökivääri, joita hän on lentänyt miljoonia kappaleita Afganistanin lisäksi erityisesti Afrikkaan. Legendaarinen ase, joka on päässyt Mosambikin lippuun ja on syynsä, miksi se on niin suosittu. Tähän aseeseen me keskitytään ensi jaksossa. Ja siihen, mihin Butin rakentama imperiumi lopulta kosahtaa. –